რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. სომცირ 6 ადამიანი დაიღუპა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში დღეს მომხდარი აფეთქებების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, თავდასხმა სულსა და 6-მა თვითმკვლელმა რამდენიმე თავის აფეთქება მოასწრო, დანარჩენები კი სამართალდამცავმა მოკლეს. ამერიკის შეერთებული შტატების 45-ე პრეზიდენტად არჩეული დონალდ ტრამპი ტელეფონით ესაუბრა ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინს. მათ გამოხატეს ურთიერთპატივისცემა და არჩეულმა პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ლიდერებს შორის ჩამოყალიბდება ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მტკიცე ურთიერთობა, ნათქვამია დონალდ ტრამპის არჩევნო შტაბის განცხადებაში. ჩინეთის სახელმწიფო საინფორმაციო საშუალებების ცნობით, ტრამპთან სატელეფონო საუბრისას სი ძინპინმა განაცხადა, რომ ჩინეთის და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობა ორივე ქვეყნისთვის ერთადერთი სწორი არჩევანია. მხარეები შეთანხმდნენ, რომ უახლოეს ხანში შეხვდებიან შემდგომი თანამშრომლობის საკითხების განსახილველად. საარჩევნო კამპანიის მიმდინარეობისას დონალდ ტრამპმა ჩინეთის ხელისუფლება არაერთხელ გააკრიტიკა სავაჭრო პოლიტიკის გამო, რომელსაც ამერიკული ბიზნესისთვის დამანგრეველი უწოდა. პრეზიდენტად არჩეულმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელად დაინიშნება რესპუბლიკური პარტიის ეროვნული კომიტეტის ხელმძღვანელი რაინს პრიბუსი. მთავარი მრჩევლის თანამდებობას კი დაიკავებს პოლიტექნოლოგი სტივენ ბენონი, რომელიც ტრამპის არჩევნო შტაბს ხელმძღვანელობდა. პრიბუს და ბენონს ტრამპმა მაღალკვალიფიციური ლიდერები უწოდა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები მოელიან მჭიდრო პარტნიორობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, მას შემდეგ რაც დონალდ ტრამპი შეუდგება პრეზიდენტ ის უფლებამოსილების შესრულებას. ამის შესახებ განაცხადა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინი. ბრიუსელში 13 ნოემბერს გაიხსნა ევროკავშირის სახელმწიფო და საგარეო საქმეთა მინისტრების სამიტი, რომლის დღის წესრიგშია თურქეთთან ურთიერთობის და ნატოს ფარგლებში თანამშრომლობის საკითხები. მოლდავეთის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით გაიმარჯვა სოციალისტმა იგორ დოდონმა, რომელსაც მხარი დაუჭირა არჩევნებში მონაწილეთა 55%-ზე მეტმა. ხმების 44.6% მიიღო მემარჯვენე ლიბერალმა მაია სანდუმ. მოლდავეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ინფორმაციით, პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურში ამომრჩეულთა აქტივობამ 53% შეადგინა. მაია სანდუმ, რომელიც ევროკავშირთან ინტეგრაციის მხარდამჭერია, მოლდავეთის საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელების გადადგომა მოითხოვა, რადგან მისი განცხადებით არჩევნები სერიოზული დარღვევებით ჩატარდა. მაია სანდუს ინფორმაციით, ევროკავშირის ქვეყნებში მცხოვრები მოლდაველებისთვის საარჩევნო ბიულეტენები არასაკმარისი რაოდენობით დაიბეჭდა და ბერმა მათგანმა ხმის მიცემა ვერ შეძლო. სანდუს შეფასებით, ეს ხელს აძლევდა პრორუსულად განწყობილ კანდიდატს იგორ დოდონს, რადგან დასავლეთში მცხოვრები მოქალაქეების უმრავლესობა პროევროპული პოლიტიკის მხარდამჭერია. სოციალისტი იგორ დოდონი საარჩევნო კამპანიის დროს მოლდავეთის მოქალაქეებს დაპირდა რუსეთთან სრულფასოვანი ეკონომიკური ურთიერთობების აღდგენას და რეფერენდუმის ჩატარებას ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების გაუქმების საკითხზე. პრორუსულად განწყობილი კანდიდატი იმარჯვებს ბულგარეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში. 13 ნოემბერს ჩატარებული კენჭის ხრის წინასწარი შედეგებით სოციალისტური პარტიის კანდიდატმა რუმენ რადევმა ხმების 59%-ზე მეტი მიიღო მართველი პარტიის მოქალაქეები ევროპული განვითარებისთვის კანდიდატმა ცეცკა ცაჩევამ კი 36%. ბულგარეთის სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი სოციალისტი რუმენ რადევი რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გაუქმების მომხრეა და ევროკავშირის მიგრაციის პოლიტიკას ეწინააღმდეგება. საპრეზიდენტო არჩევნებში რადევის გამარჯვების სამსახველი წინასწარი შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ თანამდებობიდან გადადგა ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრი ბოიკო ბოიკოვი. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გამოსცა განკარგულება, რომლის თანახმად რუსეთის ფედერაცია სომხეთის რესპუბლიკასთან ხელს მოაწერ შეთანხმებას გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. პრეზიდენტმა პუტინმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დაავალა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად სომხეთთან ნაწარმოს შესაბამისი მოლაპარაკება. სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით, რუსეთი და სომხეთი გეგმავენ კოლექტიური უსაფრთხოების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნას, რომლის ძირითადი ამოცანა იქნება სახმელეთო საზღვრების დაცვა. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მიერ მომზადებული პროექტით გაერთიანებული დაჯგუფების მეთაურს რუსეთის შეიარაღებული ძალების უმაღლეს მთავარსარდალთან შეთანხმებით დანიშნავს და გაათავისუფლებს სომხეთის შეიარაღებული ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამ ცოტა ხნის წინათ ბიოლოგიური მამებისთვის ბავშვის მოვლის გამო შვებულებისა და მისი კანონმდებლობით გათვალისწინებული ნაწილის ანაზღაურების უფლების არარსებობის არაკონსტიტუციურად ცნობის მოთხოვნით ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს კონსტიტუციური სარჩელით მიმართა. ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ შრომის კოდექსში დეკრეტული შვებულების უფლების მქონე დასაქმებულად მოიაზრება მხოლოდ ქალი და დასახელებული შვებულების უფლებით ვერ სარგებლობენ ბავშვის ბიოლოგიური მამები. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ვისაუბრებთ გადაცემაში გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს ვუძღვები მე ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა. უსმინეთ გადაცემას პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 107.4. მოგვიანებით ამ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი განთავსდება ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილიჯი და გავა ასევე ტელეკომპანია არტარიას ეთერში საღამოს 18 საათზე. გვისმინეთ, გვიყურეთ დღეს ბიოლოგიური მამების დეკრეტული შვებულების უფლების საკითხზე ისაუბრებენ ჩვენი სტუმრები, ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლების იურისტი, სოციალური უფლების პროგრამის დირექტორი ლინა ღვინიანიძე და კონსტიტუციის 42 მუხლის ადვოკატი თინათინ ავალიანი. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
What if
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც მამაკაცისთვის ბავშვის მოვლის გამო შვებულების და მისი ანაზღაურების უფლებისა და ამ უფლების მოპოვების მიზნით ადამიანის უფლების ცენტრის მიერ საკონსტიტუციო სასამართლოში წარდგენილ სარჩელზე ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმრები არიან ამ ორგანიზაციის ადამიანის უფლების იურისტი, სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი ლინა ღვინიანიძე და კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი თინათი ნავალიანი. ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა და გადაცემას უძღვები მე, ნონა მჭედლიშვილი. და ვიდრე ჩვენს სტუმრებს გადავცემდე სიტყვას, შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ლინა ღვინიანიძეს და თინათი ნავალიანს. მე მივესალმები მათ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობძანდით დღეს ჩვენთან სტუმრად. და თუ შეიძლება ლინასგან დავიწყოთ. ლინა, როგორც ცნობილია, გასულ კვირაში საზოგადოება მიცის უკვე ამის თაობაზე, ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართა და საქართველოს კანონმდებლობაში გაწერილი ნორმების არაკონსტიტუციურობა მოითხოვა, რომელიც დეკრეტული შვებულებით სარგებლობის უფლებას არ აძლევს ძირითადად ბავშვის ბიოლოგიურ მამას და პრაქტიკულად მათ ამ უფლებას უკარგავს. თუ შეიძლება ვისაუბროთ, როგორც სარჩელის შინაარსზე, ისე არსებულ რეალობაზე, ამით დავიწყოთ სწორედ.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ნამდვილად ჩვენ წინა კვირაში შევიტანეთ სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოს წინაშე, რომლის მთავარი მოთხოვნა არის სწორედ ის, რომ სასამართლომ არაკონსტიტუციურად ცნოს ის რეგულაციები, რომელიც ჩვენი აზრით მამაკაცებს არ აძლევს ბავშვის მოვლის გამო შვებულების უფლებას, ამავდროულად არ აძლევს საკანონმდებლო სივრცე და რეალობა მამაკაცებს უფლებას, რომ ანაზღაურებადი იყოს ამგვარი შვებულება. და ბუნებრივია, ჩვენი სარჩელის შინაარსიც აი ამ ორი მთავარი მიმართულებით ვითარდება. პირველ რიგში ალბათ აღვწერთ, როგორი არის საკანონმდებლო რეალობა დღეს და რა იყო ის მთავარი, რის გამოც წავედით ჩვენ სასამართლოში. არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელსაც სარჩელი შეეხება და რომელიც არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ამ საკითხებზე მსჯელობის დროს. პირველი კითხვა არის ის, აქვს თუ არა დღეს შრომის კოდექსით მამაკაცებს ბავშვის მოვლის გამო შვებულების უფლება. ამ წელს შეიძლება ითქვას, რომ ერთი შეხედვით შრომის კოდექსი არის ნეიტრალური, რადგან ის ამბობს დასაქმებულ სიტყვას, სადაც არ არის სქესის ნიშანზე არანაირი მითითება. ანუ შრომის კოდექსი პირდაპირ არ ამბობს, ეს არის ქალი თუ კაცი და მაღალი ალბათობით უნდა მოიაზრებდეს ორივეს, თუმცა ამ ნორმის, რომელიც დასაქმებულად მოიხსენიებს შვებულების უფლების მქონე სუბიექტს, ამ ნორმის სხვა ნორმებთან ერთად წაკითხვის შედეგად ძალიან ცხადად იკვეთება ის, რომ რეალური შინაარსი შრომის კოდექსის ამ უხლის და სხვა მუხლების ერთობლიობაში არის ის, რომ მხოლოდ ქალი არის ის სუბიექტი, ვისაც შეუძლია ისარგებლოს ფეხმძიმობის მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამოშვებულების უფლებით. და რა არის ეს მთავარი ჩანაწერი შრომის კოდექსში, რომელიც ამგვარი განმარტების საშუალებას იძლევა? ჩვენ გვაქვს ერთგვაროვანი ერთიანი საშვებულებო პერიოდი 760 დღე შვებულებისას, რომელიც მოიცავს როგორც ფეხმძიმობის, ასევე მშობიარობის და ასევე ბავშვის მოვლის გამოშვებულებას. და ეს ერთგვაროვანი ერთიანი შვებულების პერიოდი არ გამიჯნავს, რამდენი უნდა იყოს მხოლოდ ბავშვის მოვლის გამოშვებულება, რაც არის ის ნაწილი, რითი სარგებლობის უფლებაც უნდა ქონდეთ წესით მამაკაცებს. და ამდენად ეს ნორმები ჩვენს საკანონმდებლო რეალობაში იძლევა ნამდვილად იმის მტკიცების საშუალებას, რომ კაცებს არ ხედავს შრომის კოდექსი როგორც ბავშვის მოვლის გამო შვებულების უფლების მქონე სუბიექტებს და ისინი ვერ სარგებლობენ აი ამ მატერიალური უფლებით, რაც არის მნიშვნელოვანი შრომის უფლების ერთ-ერთი კომპონენტი. ეს არის ერთი ნაწილი სარჩელის და ჩვენი საკანონმდებლო სივრცისა. რაც შეეხება მეორე ნაწილს, სადაც ძალიან ცხადი არის საკანონმდებლო რეგულირება და ამ ნაწილში ჩვენ ვასაჩივრებთ უკვე შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრის ორ ბრძანებას, რომლითაც რეგულირდება ბავშვის მოვლის გამო და არა მხოლოდ ბავშვის მოვლის გამო შვებულების წესი, მშობიარობის, მათ შორის ფეხმძიმობის და ბავშვის მოვლის გამო შვებულების ანაზღაურების წესი, სადაც ძალიან ცხადად წერია, რომ ამგვარ შემთხვევაში ანაზღაურება გაიცემა საავადმყოფო ფურცლის წარდგენის შემთხვევაში, რომელიც გაიცემა მხოლოდ ქალზე. და ეს უკავშირდება უშუალოდ მშობიარობის პროცესს. და ასევე აქვე არის მეორე რეგულაცია, რომელიც ძალიან ცხადად ამბობს იმას, რომ სწორედ ქალი არის ანაზღაურების უფლებით მოსარგებლე სუბიექტი, რომელიც ამბობს, რომ მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაიცემა მამაკაცზე ანაზღაურება, თუ ქალი გარდაიცვალა. ბუნებრივია, ეს საკანონმდებლო ნორმები ერთობლიობაში და ცალ-ცალკე ძალიან ცხადად აჩვენებს იმას, რომ კაცები ვერ სარგებლობენ შვებულების ანაზღაურების უფლებით იმ შემთხვევაშიც კი, თუ მათზე თუნდაც დასაქმებელმა გასცა ბავშვის მოვლის გამოშვებულება მან გამოხატა კეთილინება ან კანონი ამგვარად წაიკითხა რომ კაც ნამდვილად ეკუთვნოდა ბავშვის მოვლის გამოშვებულება. ეს არის ის ორი მთავარი მიმართულება, რაც ჩვენ ფიქრობთ რომ არის ერთის მხრივ დისკრიმინაციული და მეორის მხრივ არის შეუსაბამო საქართველოს კონსტიტუციის სხვადასხვა მუხთან. სწორედ ამიტომ ჩვენ მივმართავთ სასამართლოს და ვითხოვთ ამ ნორმების არაკონსტიტუციურ ცნობას და მისი ნამდვილი შინაარსის განსაზღვრას.
თინათინ, საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, თქვენი ორგანიზაციის იზიარებ თუ არა იმ შენიშნებს კანონმდებლობის მიმართ, რომელზეც ლინა საუბრა, ერთი და რა შანსებს ხედავთ ამ ორგანიზაციის მიერ საკონსტიტუციო სარჩელის მოგებისას?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა ჩვენი მოწვევისთვის და ამ საკითხით დაინტერესებისთვის. ჩვენც EMC-ს მსგავსად მუშაობთ შრომით უფლებებზე და აგრეთვე ერთ-ერთი თემა, რომელზეც აქტიურად მუშაობდით, იყო მამების მიერ დეკრეტული შვებულების გამოყენების უფლება. ნამდვილად მისასალმებელია, რომ EMC მოამზადა ეს საკონსტიტუციო სარჩელი. EMC-ს შენიშნებს ვეთანხმებით განსაკუთრებით დეკრეტული შვებულების ანაზღაურების საკითხთან დაკავშირებით, თუმცა ჩვენ პირველ ნაწილ სარჩელის პირველი ნაწილი, რომელიც იყო ლინამ მაგაც მართალი აღნიშნა, რომ ორგვარად შეიძლება, ანუ კანონის განმარტება, ჩვენ ვცდილობდით რომ განგვემარტა იმ გვარად შრომის კოდექსი, რომ ის აძლევს მამებს შესაძლებლობას ისარგებლონ დეკრეტული შვებულებით და ყველანაირად ვცდილობდით, რომ წაგვეხალისებინა მამების მიერ მათი ამ უფლების გამოყენება. თუმცა მეორე საკითხი აქ და ძალიან მნიშვნელოვანი, მე ვიტყოდი, დიდწილად განსაზღვრავს ეს მამების მიერ დეკრეტული შვებულების გამოყენება, სწორედ ანაზღაურება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ეს არის უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი შრომაში და ზოგადად ყველა ცხოვრებაში. სწორედ ამიტომ, რა თქმა უნდა, ხარვეზის შემცველია თვითონ ეს ბრძანება, რომელიც არის თანაც საკმაოდ ძველი, 2006 წლის ბრძანება ჯანდაცვის მინისტრის, რომელიც არ შეცვლილა მიუხედავად იმისა, რომ შრომის კოდექსმა განიცადა მრავალი ცვლილება და ბოლო ცვლილება 2013 წელს შევიდა და ეს ცვლილებები დეკრეტული შვებულების ხანგრძლივობასაც შეეხო, თუმცა სამწუხაროდ 2006 წლის ბრძანება, მინისტრის ბრძანება არ შეცვლილა და იქ არ მომხდარა იმ აუცილებელი დაზუსტებების შეტანა, რომელიც ქმნის მთავარ პრობლემას მამების მიერ დეკრეტული შვებულების გამოყენების საკითხში. იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს პირველ რიგში ამ სარჩელს და შემდეგ იმედი გვაქვს, რომ დაკმაყოფილდება და ამ კუთხით მაინც აღმოიფხვრება ის ხარვეზი, რაც შეიძლება პარლამენტმა ვერ აღმოფხვრა და ვერც ჯანდაცვის სამინისტრო.
თუმცა თქვენ მაინც ფიქრობთ, რომ პირველ ნაწილში პრობლემა არ არის, იქ სადაც ნეიტრალურია განმარტებები
ახსენებთ? ანუ რა თქმა უნდა, ყოველთვის ჯობს, რომ კანონი, რაც შეიძლება ზუსტად, უფრო სწორედ კანონი იყოს იმ გვარი, რომ იგი არიძლეოდეს არასწორი განმარტების შესაძლებლობას. თუ კი და ფაქტია, რომ ესეა, რომ კანონი იძლევა არასწორი განმარტების შესაძლებლობას და იმდენად ნეიტრალურია თუნდაც, რომ დასაქმებულს ეძლევა შესაძლებლობა იმ გვარად დამსაქმებელს ეძლევა შესაძლებლობა იმ გვარად განმარტოს კანონი, რომ მამაკაცს არ მისცეს დეკრეტული შვებულების სარგებლობის შესაძლებლობა, მითუმეტეს იმ კონტექსტში, რა კონტექსტშიც იკითხება უკვე ეს კანონის სხვა ნორმებთან ერთად. ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, უკეთესი იქნება, თუ კი მაშინ ზუსტად ჩაიწერება, რომ მამაკაცს და კაცს და ქალს ორივეს აქვს უფლება, რომ ისარგებლოს დეკრეტული შვებულები და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ანაზღაურების საკითხიც აუდაწესი აუცილებლად უნდა მოვიდეს შესაბამისობაში შრომის კოდექსთან.
ლინა, თქვენ გყავთ ალბათ მოსარჩელი, გასაგებია რომ თქვენ წარადგინეთ სარჩელი, მაგრამ ვისი სარჩელი, ვინ არის ისა და რა ერთი კერძო პირი მამა, რომელმაც ვერ ისარგებლა შვებულები?
მოგახსენებთ, თუმცა დავაზუსტებ პირველ ნაწილთან დაკავშირებით, რადგან ძალიან საინტერესო ალბათ და ისაც ძალიან ბევრი დისკუსია უკვე წამოიჭრა ამ თემაზე. პირველი, რა თქმა უნდა, ნეიტრალური არის თვითონ დასაქმებული ჩანაწერი, რომელზეც ვისაუბრეთ, თუმცა ტექნიკური და პრაქტიკული პრობლემა, რომელზეც ნამდვილად ჭირდება მინიმუმ განმარტება საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან, არის სწორედ ეს დაყოფა. ბავშვის მოვლის გამოშვებულების დღეების რაოდენობა არც დამსაქმებლისთვის არ არის ცნობილი დღეს. ანუ მისთვის ძალიან რთულია პრაქტიკულადაც გასცეს შვებულება რეალურად გარკვეული დღეების რაოდენობის გამოყენებით, რადგან ესეთ რამეს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. მინიმუმ ჩვენ ფიქრობთ, რომ სასამართლო განმარტავს და ძალიან ცხადად იტყვის და რეალურად შებოჭავს ამ ნორმის განსხვავებული ინტერპრეტირების საშუალებას, რა ძალიან ბევრი მამაკაცისთვის და ძალიან ბევრი საქმე არსებობს იგივე ომბუდსმენთან, იგივე 52 მუხთანაც, როცა მამაკაცებს ვერ უსარგებლიათ არამარტო ანაზღაურებით, არამედ შვებულების სარგებლობის უფლებითაც. თუ არ მეშლება 52-საც ქონია ამგვარი გამოცდილება და ომბუდსმენს ნამდვილად, როცა ვმუშაობდით ამ საქმეზე, ჩვენ ძალიან ბევრი პრაქტიკა ასე თქვა ვეცადეთ, რომ მოგვეძიებინა. ამდენად გონია, რომ სასამართლო მინიმუმ განმარტავს ამას, თუმცა ჩვენ ძალიან ცხადად ვამტკიცებთ და ძალიან ბევრი არგუმენტით ვამტკიცებთ იმას, რომ დღეს ნამდვილად მამაკაცი არ იკითხება. Da ეს ინტერპრეტაცია არის ძალიან ვალიდური, მით უმეტეს, როცა მიდიხარ სასამართლოში და ეუბნები, რომ ამის ზუსტი შინაარსის განსაზღვრა გინდა. რაც შეეხება ჩვენ მოსარჩელებს, ჩვენ სარჩელში ჩვენ წარმოადგენთ როგორც მამაკაც, ასევე ქალ დასაქმებულებს, რომელთაც პოტენციურად უნდა ისარგებლო შვებლების უფლებით. Da ერთ შემთხვევაში მამაკაც, რომელმაც ცადა და ვერ ისარგებლა შვებლების ანესხაურების უფლებით, სარჩელი არის საინტერესო იმიტომაც, რომ ის ამ მუხლების, ამ ნორმების არაკონსტიტუციურობას ამტკიცებს როგორც მამაკაცის, ასევე ქალის პერსპექტივიდან და ეს არის ძალიან საინტერესო მათ შორის უფლების განმარტების ნაწილში საკონსტიტუციო სასამართლოს მხრიდან, როგორ მოხდება ამ საკითხის როგორც ქალის და როგორც მამაკაცის უფლების დანახვა.
საინტერესოა რამდენად აქტუალური და რამდენად ერთია, რომ კანონმდებლობა პირველია უნდა ითვალისწინებდეს თანასწორობას ყველა დონეზე, მაგრამ მეორეა რამდენად აქტუალურია საკითხი და რამდენად ითხოვენ მამაკაცები დეკრეტულ შვებულებას. ჩვენ ვიცით ერთეული შემთხვევები, არსებობს შემთხვევები ცხადია, მაგრამ არ არის რამდენად ცნობილია ბევრი, ხო? როგორ თქვენი ინფორმაცია როგორ?
ესეც საინტერესოა ნამდვილად, რომ მოთხოვნაც მაინც და მაინც დიდი არ არის მამაკაცების მხრიდან, რაც ანუ რამდენიმე ასპექტით შეიძლება აიხსნას. პირველ რიგში ეს არის იგივე საკანონმდებლო ხარვეზი. მეორე არის ალბათ კულტურული ნორმები და ეს რაღაც საზოგადოებაში ფესვგადგმული სტერეოტიპები, რომლის მიხედვითაც მხოლოდ ქალს ეკისრება და უპირატესად ქალს ეკისრება ოჯახზე და ბავშვზე მზრუნველობა. თუმცა ამ კუთხითაც ვახორციელებთ ჩვენ მუშაობას, ვახორციელებდით და ვაგრძელებთ კვლავ, რომ მოვუწოდოთ კაცებს და დავანახოთ ანუ ამ დეკრეტული შვებულების სარგებლობის დადებითი კუთხეები. მით უმეტეს დღევანდელ ცხოვრებაში, როდესაც ქალების როლი შეცვლილია ყველა მიმართულებით და ქალებს ასე ვთქვათ ორმაგი სამუშაოს შესრულება უწევთ სამსახურში და აგრეთვე სახლში და ხშირ შემთხვევაში ქალების შემოსავალი აღემატება კაცების შემოსავალს და აი ესე მდგომარეობაში ოჯახებისთვის არამხოლოდ მორალურად, არამედ მატერიალურადაც უფრო მომგებიანია და ოჯახის ინტერესიდან გამომდინარე ჯობს, რომ მამაკაცმა ისარგებლოს დეკრეტული შვებულებით. არის აგრეთვე ეს სტიგმა, რომ კაცმა არ შეიძლება მოუაროს ბავშვისთვის, სამარცხვინო არის, რომ კაცმა ითხოვოს დეკრეტული შვებულება, იმიტომ რომ ეს ქალის მოვალეობაა უპირატესად და ანუ აქ კულტურული ამბავიც არის, ესე ვთქვათ, და საკანონმდებლო დონეზეც. ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესო იქნება ალბათ და ძალიან სასარგებლო იქნება პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო დონეზე ხარვეზის გამოსწორება და შემდგომ უკვე სახელმწიფოს მხრიდანაც წახალისება მამების იმისათვის, რომ მათ უფრო აქტიურად გამოიყენონ ეს უფლება. და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, როგორც კაცებისთვის უკეთესი, როგორც ფსიქოლოგების მოსაზრებით ბავშვებისთვისაც უკეთესი, იმიტომ რომ ბავშვისთვის ორივეს ყურადღება აუცილებელია, ორივე მშობლისა თანაბრად. კაცებიც უფრო თავდაჯერებული მამები ხდებიან, ანუ ბევრი ფსიქოლოგიური მოსაზრება იმის შესახებ, რომ თავის მეწყვილებსაც უკეთესად უგებენ კაცები მას შემდეგ, რაც უფრო აქტიურად არიან ბავშვის მოულაში ჩართულები და ქალის დისკრიმინაციის კუთხითაც, რა საკვირველია, ეს ძალიან დიდი შეღავათი იქნება ქალებისთვისაც.
ამიტომ თქვენ ახსენეთ ორივე მშობელიო და არის რამდენადაც ცნობილია ქვეყნები, სადაც სურვილის შემთხვევაში ორივე მშობელს აქვს დეკრეტული შვებულების სარგებლობის უფლება.
ის ძალიან ბევრ ქვეყანაში ორივე მშობელს შეუძლია, ანუ მშობლების შვებულება ქვია ამას. ცალკე არის, რა თქმა უნდა, ორსულობის გამოშვებულება, თუმცა ცალკე არის აბსოლუტურად გამოყოფილი ბავშვის მოვლის გამოშვებულება და ორივე მშობელს შეუძლია, რა თქმა უნდა, რომ გამოიყენოს. და ზოგიერთ ქვეყანაში, აი როგორც მოგახსენეთ, თვითონ სახელმწიფო მოახდინა წახალისება მამების დეკრეტულისა, ისე რომ გარკვეული პერიოდი დეკრეტული შვებულების ამ შვებულებისა გახადა სავალდებულო მამებისათვის. და თუ კი მამები არ გამოიყენებენ ამ შვებულებას, მაშინ ეს შვებულების დღეები დაკარგულია საერთოდ. და ამან ძალიან დიდი სტიმული მისცა იმას, რომ კაცებმა უფრო აქტიურად დაიწყეს ამ უფლების გამოყენება და შემდეგ თვითონაც თვითონაც აღმოაჩინეს ძალიან ბევრი სასიამოვნო მომენტი, რომელიც არის დაკავშირებული ამასთან.
ლინა, თქვენი ორგანიზაცია, თქვენი ცენტრი, ადამიანის უფლების სწავლების მონიტორინგის ცენტრი, ამბობს, რომ შრომის კოდექსი, მოქმედი შრომის კოდექსი დისკრიმინაციულ მდგომარეობაში აყენებს მამებს, ბიოლოგიურ მამებს, ერთის მხრივ ქალებთან და მეორის მხრივ არაბიოლოგიურ მამებთან. შედარებით მათი პირობები კანონის თანახმად განსხვავებულია. ხო, ესეც რომ აღნიშნოთ
და მადლობა რომ ეს მკითხეთ. მეც მინდოდა მესაუბრა სარჩელის უკვე იმ ნაწილზე, რა ნაწილ რა მუხლებთან მიმართებითაც ვაყენებთ ჩვენ ამ ნორმების არაკონსტიტუციურობას. ერთ-ერთი არის სწორედ კონსტიტუციის ის ნორმა, რომელიც კანონის წინაშე ყველას თანასწორობას ადგენს და ჩვენ ფიქრობთ, რომ ეს ნორმა კაცებისთვის არის დისკრიმინაციული ერთის მხრივ ქალებთან შედარებით და ჩვენ უკვე ავხსენით რატომ, იმიტომ რომ ქალები სარგებლობენ და კაცები ვერა. ასევე ჩვენ ყავს მეორე ჯგუფი უკვე მამების ჩვენი შრომის კოდექსის მიხედვით, რომლებიც ძალიან მშვილებელი მამები. ამ ნაწილში შრომის კოდექსი ძალიან ცხადად გამოყოფს ბავშვის მოვლის გამოშვებულებას ამ კომპონენტს და ამბობს, რომ მშვილებელი მამა სარგებლობს ბავშვის მოვლის შვებულების უფლებით და ფიქრობთ, რომ ბიოლოგიური მამა ამ ნაწილშიც არის უთანასწორო მდგომარეობაში იმ მამებთან შედარებით, რომელსაც კოდექსი ძალიან ცხადად და პირდაპირ ბავშვის მოვლის გამოშვებულების უფლებას აძლევს და ბუნებრივი არანაირი გამართლება არ შეიძლება ჰქონდეს ამ ორ ჯგუფ შორის განსხვავებას ისევ, როგორც გონია, რომ არ აქვს საბუთება და მიზანი იმ შეზღუდვას, რომელიც კაცებს არაძლევს შვებულების უფლებას განსხვავებით ქალებისგან. ეს არის ერთი მიმართულება, თქვა თანასწორობის ნაწილში ვდაობთ. ჩვენ რაც შეხება სხვა მუხლებს, ჩვენ ასევე ვფიქრობთ, რომ არსებული რეგულაციები ეწინააღმდეგება შრომის უფლებას, კაცების შრომის უფლებას, რადგან გონია, რომ ბავშვის მოვლის გამოანაზღაურება არის შრომის უფლების ერთ-ერთი ნაწილი, შვებულებაც და მისი ანაზღაურებაც არის ბავშვის შრომის უფლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი და ამ ნაწილშიც ვფიქრობთ, რომ აქვს პრობლემური არის არსებული ნორმები კონსტიტუციის ამ მუხლთან მიმართებით. გარდა ამისა ვფიქრობთ, რომ ოჯახური ცხოვრების უფლება არის ასევე ის ერთ-ერთი უფლება, რომელთა მიმართებაშიც ამ ნორმებს აქვთ კონსტიტუციურობის პრობლემა და ვფიქრობთ, რომ სასამართლო სამივე ნაწილთან მიმართებით იმსჯელებს. რაც შეეხება ქალის კუთხით დანახულ ამ პრობლემას, ერთ-ერთი მთავარი მტკიცება ჩვენ სარჩელში არის ის, რომ ქალებიც არიან უთანასწორო მდგომარეობაში კაცებთან მიმართებით. თუ ჩვენ ავიღებთ იმ რეალობას, რომ კაცები ვერ სარგებლობენ შვებულების უფლებით და მხოლოდ ქალები სარგებლობენ ამით, ჩვენ ვასაბუთებთ, რომ ბავშვის მოვლის გამოშვებულება ან ზოგადად შვებულება მშობიარობის თუ ფეხმძიმობის გამო, ეს არის არამხოლოდ უფლება, არამედ ვალდებულებაც და ის მოიცავს პასუხისმგებლობის ძალიან ბევრ კომპონენტს. სწორედ ამიტომ გონია, რომ ეს საკანონმდებლო რეალობა არა მარტო უთანასწორო მდგომარეობას ქმნის ჩვენს რეალურ თუ სამართლებრივ სივრცეში, არამედ ქალების აი სოციალურ როლს და ფუნქციას კიდევ უფრო განამტკიცებს, რომელზეც უკვე ისაუბრა თინა თინმა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მხოლოდ ქალის პასუხისმგებლობა ექსკლუზიურად რატომღაც ბავშვების მოვლა და ზრუნვა და საკანონმდებლო რეალობა არათუ არ ახალისებს მამაკაცებს პირიქით ა უკრძალავს მამაკაცებს ამგვარინების და სურვილის შემთხვევაში გამოიყენოს უფლება და გაიზიაროს ის პასუხისმგებლობა მეუღლესთან ერთად, რომელიც არის ბავშვის აღზრდასთან თუ მოვლასთან დაკავშირებული. ანუ თქვენ გონია, რომ ეს ნორმები ქალის მიმართაც არის დისკრიმინაციული და მასე უთანასწოროდ დიდი და არათანაზომიერი ტვირთი მოდის, ის ტვირთი, რომელიც უნდა გაიზიაროს მან ორივე მეუღლის შემთხვევაში, უნდა გაიზიაროს მან მამაკაცთან.
და თინეთინ, რაც შეეხება ქორწინების გარეშე თანაცხოვრების და ამ თანაცხოვრებაში დაბადებულ ბავშვებზე, აქ როგორ გვაქვს საქმე? აქაც რაიმეს ნათელია კოდექსში, ვის აქვს უფლება რომ აიღოს დეკრეტული შვებულება?
არა, ესეც არ არის, რა თქმა უნდა, დაკონკრეტებული და ცალსახად არ არის განმარტებული ვინითვლება მშობელად, ანუ აუცილებლად ქორწინებაში უნდა იმყოფებოდეს თუ არა წყვილი იმისათვის, რომ მას წარმოეშვას დეკრეტული შვებულების სარგებლობის უფლება და რა თქმა უნდა კარგი იქნება თუ კი ესეც იქნება დაკონკრეტებული, რომ შემდგომ კიდე თავიდან ავიშოროთ ესეთი სირთულეები და გაურკვევლობა, როგორშიც დღეს ვართ.
შრომის კოდექსი ასე განმარტავს, როგორც ვიცით, შრომის კოდექსის თანახმად დეკრეტული შვებულება არის შვებულება ორსულობის, მშობიარობის და ბავშვის მოვლის გამო, ანუ რასაც თქვენ განსაზღვრავთ და რაც სწორედ სარჩელის საფუძველია, რომ არ არის გამოკვეთილი მამის, ბიოლოგიური მამის როლი. ჩვენ ამ საკითხებზე საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნახევარში. ახალი ამბების დროა ნინო როდონაია შემოგვიერთა. ახალი ამბების შემდეგ კი განვაგრძობთ მამაკაცთა დეკრეტული შვებულებით სარგებლობის უფლების საკითხზე საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Сумцере ექვსი ადამიანი დაიღუპა ერაყის დედაქალაქ ბაღდადში მომხდარი აფეთქებების შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით, თავდასხმასა და სულ 6-მა თვითმკვლელმა რამდენიმე თავის აფეთქება მოასწრო, დანარჩენები კი სამართალდამცავებმა მოკლეს. Რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გამოსცა განკარგულება, რომლითაც მხარი დაუჭირა მთავრობის წინადადებას სომხეთთან გაფორმდეს შეთანხმება გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნის თაობაზე. Президентმა პუტინმა რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს დააბალა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან ერთად სომხეთთან აწარმოოს მოლაპარაკება და მისი დასრულების შემდეგ რუსეთის სახელით მოაწეროს ხელი შესაბამის დოკუმენტს. სააგენტო ინტერფაქსის ცნობით რუსეთი და სომხეთი გეგმავენ კოლექტიური უსაფრთხოების გაერთიანებული დაჯგუფების შექმნას, რომლის ძირითადი ამოცანა იქნება სახმელეთო საზღვრების დაცვა. მოლდავეთის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით გაიმარჯვა სოციალისტური პარტიის კანდიდატმა პრორუსულად განწყობილმა იგორ დოდონმა. მოლდავეთის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით 13 ნოემბერს ჩატარებულ მეორე ტურში დოდონს მხარი დაუჭირა კენჭისყრაში მონაწილეთა 52.29%-მა. ამ მომრჩეულ დახმების 47.71% მიიღო მოქმედებისა და სოლიდარობის პარტიის კანდიდატმა მაია სანდომ, რომელიც ევროკავშირთან ინტეგრაციის მხარდამჭერია. წინასწარი მონაცემებით პრორუსულად განწყობილმა კანდიდატმა გაიმარჯვა ბულგარეთის პრეზიდენტის არჩევნების მეორე ტურშიც. წინასწარი მონაცემებით სოციალისტური პარტიის კანდიდატმა რუმენ რადევმა ხმების დაახლოებით 49% მიიღო. მართველი პარტიის მოქალაქეები ევროპული განვითარებისთვის კანდიდატმა ცეცკა ცაჩევამ კი 36%. ბულგარეთის სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი სოციალისტი რუმენ რადევი რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის მიერ დაწესებული სანქციების გაუქმების მომხრეა და ევროკავშირის მიგრაციის პოლიტიკას ეწინააღმდეგება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენ დეკრეტული შვებულების ორივე მშობლის მიერ თანაბრად სარგებლობის უფლების რეალიზების საკითხზე ვსაუბრობთ. ჩვენი სტუმრები არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის იურისტი თინა თინავალიანი და ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლების იურისტი ლინა ღვინიანიძე. ლინა, ჩვენ წეღან საკანონმდებლო კანონმდებლობის მიერ აი ამ ნორმის განმარტებაზე ვსაუბრობდით და ეს არის როგორც ვიცით შრომის კოდექსის 27 მუხლი, რომელიც არეგულირებს დეკრეტულ შვებულებებს, მაგრამ ამ მუხლის გარდა სადავოა მინისტრის ჯანდაცვის მინისტრის 2006 წლის წეღან თიკომ თქვა, ანუ 2006 წლის ბრძანებულება 231. და ეს ბრძანებულება კანონთან წინააღმდეგობაშია თითქოს, თუ შეიძლება, არ ვიცი, შეიძლება ჩემი შეხედულება ასეთი. განგვიმარტეთ, რაზე ალაპარაკი ამ ბრძანებულებაში და კერძოდ რა შეეხება, ხშირად გვესმის და საზოგადოება მათ შეიძლება იცის, რომ გარდა კანონისა არის მინისტრის ბრძანება, რომელიც მთლიანობაში.
შრომის კოდექსი ადგენს მხოლოდ იმ საკითხს, ვის აქვს შრომის კოდექსის მიხედვით ბავშვის მოვლის გამოშვებულების უფლება და კოდექსი გადაანდობს ანასხაურების საკითხს უკვე კანონქვემდებარე აქვს, როგორც არის მინისტრის ბრძანება, რომელზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ, და ანასხაურების საკითხები მთლიანად რეგულირდება ამ ბრძანებით, რომელიც არის ძალიან ცხადად პრობლემური და პრინციპში ჯანდაცვის სამინისტროც წლები აღიარებს იმას, რომ ეს ბრძანება არის არასწორი და არის შესაცვლელი და ასე შემდეგ. მიმდინარეობს კიდე სამუშაო პროცესი, თუმცა ეს პროცესი არასდროს არ მისულა იმ შედეგამდე, რომ ეს ხარვეზი, რაც აქვს ბრძანებას გამოსწორდეს. მთავარი ხარვეზი კი არის ის, რომ ბრძანების მიხედვით მხოლოდ ქალზე გაიცემა რეალურად დეკრეტული შვებულება, მარტო იმის გამო, რომ ის ებმის ავადმყოფ ფურცელს და არის ესეთი ტექნიკურად არაზუსტი, არასწორი ჩანაწერი, რომელიც მამაკაც თავისთავად გამორიცხავს ანასხაურების უფლების მქონე სუბიექტიდან, რაც ფიქრობთ, რომ უნდა შეეცვალოს და უნდა გამოსწორდეს და იმედი გვაქვს, რომ საკონსტიტუციო სამართლო ამას განმარტავს. ერთადერთი გამონაკლისი წეღანას ვისაუბრეთ ამაზე, ბლოდ უფრო ვრცლად განმარტავ, თორსა მამაკაც შეუძლია ისარგებლოს ბავშვის მოვლის გამოშვებულებით, არის მისი მეუღლის გარდაცვალების შემთხვევა, ქალის გარდაცვალების შემთხვევა. ამ შემთხვევაში სახელმწიფო კანონმდებლობა დავს, რომ ნამდვილად ბავშვის მოვლას სჭირდება ვინმე სხვა და ეს არის უკვე მისი мама. სხვა შემთხვევაში მამის არც უფლება და არც მოვალეობა, უკვე ბრძანება ამ საკითხს არ ხედავს და ანასხაურების საკითხში გამორიცხავს ამის ანასხაურებას. რაც შეეხება პრაქტიკას, ჩვენც როცა ვმუშაობდით ამ საკონსტიტუციო სარჩელზე, ვეცადეთ, რომ გამოგვეთხოვა ინფორმაცია, როგორი იყო პრაქტიკა. ამ ნაწილში ჰქონდა თუ არა ვინმეს გამოყენებული და უბრალოდ გვინდოდა დადასტურება, რომ ნულოვანი არის სტატისტიკა, რადგან რა თქმა უნდა ანასხაურება არ გაიცემოდა. ნამდვილად სააგენტომ დაგვიდასტურა ოფიციალურად, რომ ნული არის რიცხვი იმ მამებისა, რომელსაც უსარგებლია ანასხაურებით წლების მანძილზე. ამ შემთხვევაში არანაირი ორაზროვნება არ არის იმასთან მიმართებით, რომ ანასხაურებით კაცები ვერ სარგებლობენ. ამას აჩვენებს როგორც კანონმდებლობა ეს ბრძანება, ასევე ამას აჩვენებს ის პრაქტიკა, რომელიც უკვე გითხარით, და იყო რამდენიმე ხუთამდე საგამონაკლისო შემთხვევა, როცა მამაკაც მამით ისარგებლა. ერთ შემთხვევაში ეს იყო მეუღლის გარდაცვალების შემთხვევა, მეორე შემთხვევაში საგამონაკლისო რამდენიმე შემთხვევა იყო, როცა მამაკაცმა ისარგებლა ბავშვის მოვლის გამოშვებულებით იმის გამო, რომ მან აიყვანა შვილი და გამოიყენა სწორედ ანასხაურების შრომის უფლების და ანასხაურების ის მუხლი, რომელიც ანიჭებს ბავშვის აყვანის გამო მამაკაც ბავშვის მოვლის შეგულების უფლებას.
დანარჩენი სამი, ეს ორი შემთხვევა და ასე.
ორი იყო თვისობრივად, აქედან ორი იყო გარდაცვალების გამო და სამი შემთხვევა იყო, როცა შვილად ამყვანი მამის სარგებლობას ჰქონდა ადგილი, ანუ სულ იყო ხუთი, მაგრამ თვისობრივად ორი განსხვავებული შემთხვევა.
თუმცა თითოეროლა მამას მაინც უსარგებლია და ეს დამსაქმებლის კეთილინება და არა კანონით მინიჭებული უფლება, როგორც ვიცით, ხომ? თითქოს ჩამოსათვლელი, მაგრამ რამდენიმე ადამიანს ვიცნობთ ასეც, ვინც ისარგებლა. ერთი იყო დაწესებულება საგანმანათლებლო, მე როგორც ვიცი, და მან რაღაცნაირად, მე მგონი, თავი აარიდეს კონტრაქტის გაფორმებას და იმის დაფიქსირებას, რომ ეს იყო დეკრეტული შვებულება, და მეორე უკვე იყო უცხოური ორგანიზაცია დამსაქმებელი, სადაც ეს პრობლემას არ წარმოადგენდა, ხომ? თქვენ თუ იცით კიდე მეტი ფაქტი, მეტი შემთხვევის შესახებ?
არა, სამწუხაროდ სხვა შემთხვევა ჩვენც არ ვიცით, რადგანაც კაც ქონდა სურვილი და დამსაქმებელმა მისცა შესაძლებლობა, რომ გამოიყენებინა დეკრეტული შვებულება.
ჩვენც პრინციპში ძალიან ცოტა ფაქტის შესახებ გავიგეთ, როცა დავიწყეთ იმ ორგანიზაციებთან ინფორმაციის მოძიება და მათ შორის სახალხო დამცველი, რომელიც აქტიურად მუშაობს ამაზე. ყველა მათგანი ერთი და იგივე შემთხვევაზე გვითითებდა, რადგან რამდენიმე გახმაურებული შემთხვევა იყო, როცა განსაკუთრებით ომბუდსმენის რეკომენდაციით, ესეთი ინდივიდუალური ჩარევით მოხდა შვებულების უფლების გაცემა, შვებულების სარგებლობის უფლების მინიჭება დასაქმებულისგან და კერძო კომპანიის კამპანიები იყო ეს. ამდენად ის შემთხვევით აჩვენებს იმას, რომ მშობლების უფლებით სარგებლობას დასჭირდა კონკრეტული რეკომენდაციები, ჩარევა, კანონის განმარტება და ასე შემდეგ. უფრო მეტი, შრომის კოდექსთან დაკავშირებით ჩვენ გვაქვს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ოფიციალური განმარტება შრომის კოდექსის ამუხლებთან დაკავშირებით, სადაც ძალიან ცხადად სააგენტოს ხელმძღვანელი განმარტავს შრომის კოდექსს, სწორედ იმგვარად, როგორც ეხა ჩვენ ხედავთ საკონსულტაციო სამართლოს წინაშე ამ ნორმების კუმულატიურ წარდგენას, ამბობს, რომ შრომის კოდექსი მამაკაცებს ცხადად არაძლევს შრომის ბავშვის მოვლის გამოშვებულებით სარგებლობის უფლებას და ამდენად ანასხაურების წესიც არის ისეთი, როგორიც არის. ამდენად ძალიან ისეთი ბევრი სხვადასხვა წყაროდან შეიძლება ითქვას, რომ არის ბევრი სხვადასხვა გვარი განმარტება, მათ შორის ისეთი, რომელიც ამბობს, რომ ამაკას ამგვარი უფლებით სარგებლობა არ აქვს, თუმცა არის საგამონაკლისო შემთხვევები, როგორც თქვენ საუბრობდით, ეს იყო სხვადასხვა ორგანიზაციების პრაქტიკა, ეს იყო ომბუდსმენის პრაქტიკაში. გარდა ამისა, ჩვენ ვიცით საერთო სასამართლოების სისტემაში არსებული პრაქტიკა, რომელიც სასამართლოების მიერ მოხდა ბავშვის მოვლის გამო მამაკაცისთვის შობლების უფლების დადგენა. ამდენად პრაქტიკა ნამდვილად არსებობს, მათ შორის განსხვავებული, და სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ დაინახავს ამ საკითხს სასამართლო, რომელიც არის უმაღლესი ინსტანცია იმისთვის, რომ საბოლოოდ განისაზღვროს შრომის კოდექსის შინაარსი მამაკაცების დეკრეტული შობლების ნაწილში და ანასხაურების ნაწილში.
თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, მე შემიძლია ვივარაუდო, რომ სახელმწიფო ცალსახად წინააღმდეგე არ არის ამ მიმართულებით შრომის განხორციელების, მაგრამ ვიცით, რომ პრინციპში რამდენიმე წელია, იგივე 2006 წლის შემდეგ გასულია 10-ზე მეტი წელი და შრომის კანონმდებლობაში ცვლილებები ეტაპობრივად შედის, მაგრამ ამ საკითხს არ შეხებიან. რატო? რა ხდება, როგორ ფიქრობთ?
რთული ესე ცალსახად თქმა, თუმცა ცხადია, რომ ამ მიმართულებით ეფექტიანად ვერ მიმდინარეობს მუშაობა, რისი ბრალია ეს ზუსტად ვერ ვიტყვით, თუმცა ვერც იმას ვიტყვით. Ну, ალბათ უფრო იმის, რომ სახელმწიფოსთვის არ იყო ეს საკითხი პრიორიტეტული და სხვა საკითხები უფრო პრიორიტეტული იყო და არც მოთხოვნა იყო დიდი რაოდენობით იგივე კაცების მხრიდან და შესაბამისად რაღაც უკან პლანზე გადაიწია ამ საკითხმა, თუმცა დრო მოიტანა და ნამდვილად დროულია უკვე, რომ ეს საკითხიც პრიორიტეტული გახდეს და აუცილებელიც კია. მეორე არის ის, რომ რაღაც კუთხით დაწყებულია, რა თქმა უნდა, ამაზე მუშაობა და ჩვენც იგივე სამინისტროსთან არსებულ სამუშაო ჯგუფშიც გაგზავნილი გვაქვს ჩვენი პროექტი იმასთან დაკავშირებით, თუნდაც როგორ შეიძლება დაყოფილიყო ორსულობის და მშობიერობის გამოშვებულება და ბავშვის მოვლის გამო შემდგომ ცალკე შვებულება. ჩვენ უფრო მარტივი გამოსავალი შევთავაზეთ იმისთვის, რომ დროში აღარ გაწელილიყო ამ საკითხის მოგვარება, პირდაპირ გაუგზავნეთ პროექტი მუხლისა, სადაც რითაც შევთავაზეთ, რომ ეს ანაზღაურებადი დღეები, რაც არის ორსულობის და მშობიარობის დროს, გამოიყენებინა რაღაც ნაწილი დედას, რამდენიც დასჭირდებოდა, მაგრამ უკვე რა დღეებიც მორჩებოდა ამ ანაზღაურებადი დღეებიდან, ეს დღეები ავტომატურად გადასულიყო უკვე ბავშვის მოვლის გამოშვებულების დღეებად და ამ დღეების გამოყენება თანაბრად შეძლებოდა უკვე როგორც კაცებს, ისე ქალებს. და ამოიწურებოდა ეს ფილოსოფიური შეკითხვა, როგორ უნდა განაწილდეს და როგორ უნდა გაიყოს ორსულობის და მშობიარობის გამოშვებულება და ბავშვის მოვლის გამოშვებულება. იგივე 2006 წლის ბრძანებაში არ არის ასახული არ მხოლოდ ის ცვლილებები, არ არის შესული და არ არის დაკონკრეტებული რა შემთხვევაში შეუძლია და როგორ უნდა ისარგებლოს კაცმა ანაზღაურების მიღების უფლებით. არამედ საერთოდ ძველი მონაცემებია დაცემული დარჩენილი დეკრეტული შვებულების აღების, ანუ ის რაოდენობა დღეების, რაც გაიზარდა 2013 წლის ცვლილებებით, 2006 წლის მდგომარეობით არის დარჩენილი იმ ბრძანებაში. ანუ წარმოიდგინეთ, რომ ანუ ამ დონეზეც კი არ მომხდარა ამ ბრძანების გადახდა, ანუ ტექნიკური ცვლილებებიც კი არ შესულა შიგნით. და რაც შეეხება ამ საავადმყოფო ფურცელს, ამაზეც შეიძლება არსებობდეს ესეთი რეკომენდაცია, რომ ძალიან მარტივად გადაიჭრებოდა ეს პრობლემა, რომ ნუ ახლა უკვე საკონსტიტუციო სამართლოზე იქნება რა თქმა უნდა ყოველთვის განმარტება, მაგრამ ტექნიკურად შეიძლება იმის მოგვარება, რომ ეს საავადმყოფო ფურცელი თუნდაც ბავშვის დაბადების მოწმობით წარდგენის ვალდებულებით შეიცვალოს და ამ შემთხვევაში იხსნება ყოველგვარი სირთულე, იმიტომ რომ მამასაც და დედასაც თანაბრად შეუძლია ბავშვის დაბადების მოწმობის გაცემა, სადაც წერია დედა ვინ არის და მამა ვინ არის და ბავშვის დაბადების თარიღი. შესაბამისად არავითარი პრობლემა არ იქნებოდა უკვე არც ვიცი ან დეკრეტული შვებულების მიცემის საფუძვლის კუთხით და შემდეგ ანაზღაურებით საზღაურებისთვისაც, რომ ეს წესი გამოიყენებოდეს და ამ შემთხვევაში მოიხსნებოდა ის პრობლემაც, რაც არარეგისტრირებულ ქორწინებაში მყოფ წყვილებს შეეხებათ, რადგან თუ კი იქ მითითება მოხდება დაბადების მოწმობაში და დადგინდება, რომ ბიოლოგიური მამა არის ეს, იქ უკვე აუცილებელი არ არის ქორწინების არსებობა და ეს პრობლემაც მოიხსნებოდა. თუმცა აქ არის უკვე მნიშვნელოვანი, რომ სახელმწიფომ პრიორიტეტულად მიიჩნიოს ეს საკითხი. საზოგადოებისგანაც იყოს მოთხოვნა, რომელიც უკვე ნამდვილად არის. Да, ну, ახლა საკონსტიტუციო სასამართლოც იმედია, რომ დააჩქარებს.
Ой, რატომ მივიდა ლინა, როგორია თქვენი მოსაზრება? რატომ მივიდა საქმე საკონსტიტუციო სასამართლომ?
მე მგონი თინათინო განმარტა პრინციპში, სწორედ ის, რომ სახელმწიფო ამდენი ხნის მანძილზე ერთის ხრევ აღიარებს პრობლემას, ამბობს, რომ ეს საკითხი უნდა შეიცვალოს, მაგრამ ამდენი ხნის მანძილზე მიუხედავად იმისა, რომ არსებობდა სამუშაო პროცესი ძალიან სუსტი, მაგრამ მაინც მიუხედავად იმისა, რომ ომბუდსმანი და არასამთავრობო ორგანიზაციები იყვნენ ჩართული და სამინისტრო იღებდა შეთავაზებებსაც მათგან, არასდროს არ დადგა ის მომენტი, როცა სახელმწიფომ ნამდვილად გადახედა და ნამდვილად თავად მოაგვარა ამ პრობლემა. ბუნებრივია, ეს პრობლემა ბუნებრივია ამ შემთხვევაში, ჩვენ რა დაგვენახა რაიმე კონკრეტული შედეგი არ მოგვიწევდა სასამართლოსადმი მიმართვა, სწორედ იმიტომ, რომ მიუხედავად ამ პრობლემის არსებობისა წლებია ეს საკითხები არ წყდება და არეგულირდება, სწორედ ამიტომ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მიგვემართა სასამართლოსთვის, რომელიც იქნება არა უკვე ნებაყოფლობით ამბავზე დამოკიდებული სამინისტროს მხრიდან, არამედ სასამართლო ძალიან ცხადა და ზუსტად იტყვის, არის თუ არა არსებული ნორმები შესაბამისობაში საქართველოს კონსტიტუციასთან და უკვე მოუწევს საქართველოს პარლამენტსაც და საქართველოს შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრსაც მიიღოს სასამართლოს გადაწყვეტილებასთან შესაბამისი განსხვავებული საკანონმდებლო რეალობა და დაადგინოს იმგვარად, რომ ის აღარ მოვიდეს შეუსაბამობაში კონსტიტუციასთან და გვაქვს, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი იმედი, რომ სასამართლო დროულად განიხილავს ამ საკითხს და გვექნება გადაწყვეტილება, რომელიც უთანასწორობის პრობლემას გადაჭრის ქალ და მამაკაც დასაქმებულ და მშობლებს შორის.
რაც შეეხება საერთაშორისო პრაქტიკას და ვალდებულებებს, საქართველოს ვალდებულებებს აქ შეუსაბამ აი ამ მიმართულებით, ვთქვათ, შრომის უფლებების საკითხის სრულად მოწესრიგების მიმართულებით, აქ არის შეუსაბამობა?
იგივე შეუსაბამობაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ ქალების დისკრიმინაციის კუთხით. და არა მარტო საერთაშორისო ვალდებულები, არამედ საერთაშორისო ვალდებულების გათვალისწინებით ჩვენ უკვე კანონიც მივიღეთ, ანტიდისკრიმინაციული კანონიც და გვაქვს რახანია გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონიც, სადაც ყველა ასპექტში ქალი და კაცი მოიაზრება თანასწორად. და როგორც ლინამ უკვე ისაუბრა, ეს პირდაპირ არის როგორც კაცების, აგრეთვე ქალების დისკრიმინაციაც იმ კუთხით, რომ ეს არის ძალიან დიდი ვალდებულება და ერთგვარად ტვირთი ბავშვის მოვლისა, რომელიც თუნდაც კარიერულ წინსვლაშიც ძალიან ხელს უშლის ქალებს, როდესაც ისინი აპრიორი არიან ვალდებული, რომ მხოლოდ მათ უნდა მოუარონ, მათ უნდა აიღონ ეს პასუხისმგებლობა, მათ უნდა აიღონ ეს ტვირთი და კაცები ჩახსნილი არიან, ესე ვთქვათ, ამ ვალდებულებისაგან.
და ის თითო ორი შემთხვევა, რაც მე ვიცი, მამაკაცის მიერ დეკრეტული შვებულების სარგებლობა, ნუ დეპირობითად დავარქვათ დეკრეტული შვებულების სარგებლობის უფლება, ორივე შემთხვევაში საქმე ქონდა იმასთან, რომ უფრო ოჯახისთვის ხელსაყრელი იყო, რომ დედას ემუშავა, იმიტომ რომ მისი ხელფასი აღემატებოდა მეუღლის ხელფასს და ამ შემთხვევაში ეს მატერიალური გათვლაც იყო, რომ ოჯახს უჯობდა, რომ მამა სახლში ყოფილიყო და დედა ემუშავა. ანუ აი რა შემთხვევები, თქვათ, რა ოჯახის დაგეგმარებას, ოჯახის წინსვლასაც შეუწყობდა ალბათ, ხო, ამგვარი ცვლილება ხელს? როგორ ფიქრობთ, რა შემთხვევაში სურთ მამაკაცებს, რომ აიღონ დეკრეტული შვებულება?
ბუნებრივია, როცა ჩვენ სასამართლოს ვეუბნებით სხვადასხვა მუხლებზე, ვუთითებთ, რომელთა წინააღმდეგობა არის ერთ-ერთი ოჯახური ცხოვრების უფლება და აქაც ვსაუბრობთ ოჯახის კეთილდღეობაზე, ბავშვის საუკეთესო ინტერესებზე, რომლის ინტერესი ნამდვილად არის ის, რომ მასზე ზრუნავდეს როგორც დედა, ასევე მამა. და რა თქმა უნდა, მამასაც სჭირდება ისევე როგორც დედას ბავშვთან გარკვეული ემოციური კავშირის განვითარება და მასთან რაღაცა ტიპის ურთიერთობა, მათ შორის სწორედ იმ ასაკში, როცა ბავშვი დაიბადება და არის ძალიან კრიტიკული, რომ მას სჭირდება ნამდვილად ორივე მშობლისგან ზრუნვა და მოვლა. რაც შეეხება რა არის მამაკაცების მთავარი მოტივაცია, შეიძლება იყოს ესეთი პრაგმატული მოტივაცია და რა თქმა უნდა არ გამოურიცხავთ იმას, რომ ამგვარი გადაწყვეტილება მიიღოს ოჯახმა, მაგრამ ესეც არის ოჯახის გადაწყვეტილება. თუმცა ძალიან ხშირ შემთხვევაში, როცა ჩვენ მაგალითად იგივე ჩვენი მოსარჩელეების შემთხვევაში, ისინი ძალიან კარგად იაზრებენ იმ როლს, რომელიც მათ როგორც მამებს შეიძლება დაეკისოთ, როცა ეყოლებათ შვილები, ამდენად ეს სრული გააზრება მათი როგორც მამის როლის, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ მათ ნამდვილად უნდა იზრუნონ ბავშვებზე, მათ უნდა გაიზრუნონ გააცილონ თავის მეუღლესთან ერთად ის ოჯახური ტვირთი, რომელიც გულისხმობს ბავშვზე მოვლასთან ზრუნვას, ამდენად ეს გააზრებაც არის ხოლმე ხშირად ამგვარი ტიპის გადაწყვეტილების მიღების საფუძველი და ბუნებრივია ამგვარი პრეცედენტების მოხშირება კიდევ უფრო გამოიწვევს იმას, რომ ძალიან ბევრისთვის ასაკითხი გადამდები გახდება და მე მგონია, რომ თუ კანონმდებლობის დონეზე ნამდვილად გარდატეხა შევა ჩვენს რეალურად სამართლებრივ სივრცეში, მგონია, რომ ეს გავლენას მოახდენს უკვე ამ ნორმის ხშირ გამოყენებაზეც და დავინახავთ ალბათ რაღაც წლების შემდგომ, როცა უკვე ძალიან ნორმა იქნება ჩვენს ირგვლივ საზოგადოებაში ის ფაქტი, რომ მამაკაცები ისევე როგორც ქალები სარგებლობენ ბავშვის მოვლის გამოშვებულებით და ამას იყენებენ არამარტო მოვალეობის, არამედ მათი როლის გააზრების გამოც.
მით უფრო შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ბოლო წლებში მამაკაცების როლი ამ თვალსაზრისით ნამდვილად შეცვლილია და გათანაბრებულია, შეიძლება ითქვას მეტნაკლებად გათანაბრებულია დედის როლთან, გულისხმობ ზრუნველობას და ბავშვთან ერთად ხედავთ, როგორც მამა ადრე სხვანაირად იყო, ვიცით, რომ მამები ნაკლებად ერეოდნენ ხოლმე შვილების გასდაში, თუნდაც გასეირნებაში, ახლა შეცვლილია ეს როლები და ალბათ მზად არიან ჩვენი მამაკაცები, რომ ნამდვილად ისარგებლონ დეკრეტული შვებულებით. თიკო, არსებობდა იმ რეკომენდაციებს შორის, რომელზეც წეღანს თქვენ ახსენეთ, იყო ერთ-ერთი, თუ არ ვცდები, იყო ერთ-ერთი რეკომენდაციაც, რომელიც გულისხმობდა, რომ ჩანაწერი გაჩენილიყო კანონმდებლობაში მშობლის შვებულება, ანუ აი რას შეცვლიდა ეს, თქვა, დეკრეტული შვებულების ნაცვლად მშობლის შვებულება, დასაქმებულის ნაცვლად მშობლის ჩაწერა. იყო ასეთი
დიდად ალბათ ანუ დეკრეტული შვებულება, როგორც ეს დეკრეტული შვებულება ჩვენ უწოდებთ, ამათ უფრო მოკლედ მოიხსენიებთ ამ გრძელ სახელს, რომელიც არის. ამ შემთხვევაში არსებითი ცვლილება არ იქნებოდა განპირობებული, იმით იქეწერება დასაქმებული თუ მშობელი, რადგან ორივე შემთხვევაში დასაქმებულშიც არ არის კონკრეტული სქესი და კონკრეტებული ისევე როგორც
ეხა ეს ნეიტრალურია ზოგადად
ნეიტრალ. აქ უბრალოდ მნიშვნელოვანია ის, რომ გამიიჯნოს პირველ რიგში ორსულობის და მშობიარობის გამოშვებულება და ბავშვის მოვლის გამოშვებულება და შემდეგ უკვე სხვა დანარჩენ ნორმატიულ აქტებში, რომელშიც კონკრეტულად წესი არის გაწერილი, როგორ უნდა მიეცეს და ვის უნდა მიეცეს ეს შვებულება და ანაზღაურების წესი როგორ უნდა იყოს, იქაც კონკრეტულად ჩაიწეროს, რომ არა დედას აუცილებლად, არა საავადმყოფო ფურცლის წარდგენის შედეგად, არამედ დასაქმებულს. უბრალოდ დასაქმებულს და თუ აუცილებელი იქნება ქალს და კაცს, ორივე მშობელს, დედას და მამას. ორივე სკონდეს შესაძლებლობა.
ერთ საკითხს დავამატებ ჩვენს სარჩელს, ასევე ოჯახურ ცხოვრებასთან მიმართებით აქვს ორი პლასტი, ეს თქვა ორი შრე. ერთი ვამბობთ, რომ რეგისტრებულ ქორწინებაში მყოფი მეუღლების შემთხვევაში ორივე უნდა სარგებლობდეს და ძალიან მნიშვნელოვანია რა სიტყვის სასამართლო არარეგისტრებულ ქორწინებაში, არარეგისტრირებულ ურთიერთობაში მყოფ მამაკაცზე და ქალზე და გონია, რომ სწორედ აი ასე ფართოდ უნდა განიმარტოს ამუხლის შინაარსი და ბავშვის მოვლის გამოშვებულების უფლება უნდა ჰქონდეს ყველა ქალს და ყველა კაცს მიუხედავად იმ სამართლ ბრიბ ურთიერთობის ფორმისა, არა ურთიერთობის ფორმაშიც გაჩნდა ბავშვი და ამას არ აქვს მნიშვნელობა, არის თუ არა ეს რეგისტრირებული კავშირი. ამდენად ამ ნაწილშიც იქნება მგონი ძალიან საინტერესო სასამართლოს გადაწყვეტა.
და თუ შეიძლება აი პროცედურულადაც რომ განგვიმარტოთ, სასამართლოში წარდგენილია სარჩელი, მაგრამ ისი დასაშვებობის ეტაპი ჯერ არ არის დასრულებული.
ჩვენ რამდენიმე დღის წინ წარვადგინეთ, სარჩელი ბუნებრივია პირველი ეტაპი უნდა გავიაროთ და დიდი იმედი მაქვს რომ ამ ეტაპს გადავლახავთ. ეს არის დასაშვებობის ეტაპი, როცა სასამართლო ნამდვილად დაინახავს ჩვენი დავა ნორმების მიმართებას კონსტიტუციის კონკრეტულ მუხლებთან, თუმცა ეს არ ნიშნავს შინაარსობრივ მსჯელობას და უკვე დასაშვებობის შემდეგ ბუნებრივია ჩვენ ველით არსებით განხილვას, ველით პარლამენტის და ჯანდაცვის სამინისტროს პოზიციების მოსმენას, ჩვენი არგუმენტების გაზიარება სასამართლოსთვის და ამის შემდგომ უკვე უნდა ველოდოთ სასამართლოს საბოლოო გადაწყვეტილებას,
როცა ეს დროში დაახლოებით უხეშად
რთულია ამის პროგნოზირება, რადგან არსებობს სასამართლო პრაქტიკა, რაც რამდენიმე თვეს ჭირდება სასამართლო გადაწყვეტილების მიღებას, თუმცა არსებობს პრაქტიკა, როცა ლების შემდგომ ხდება სასამართლოსგან საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება და ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ სასამართლო ამ შემთხვევაში უფრო დროული იქნება ვიდრე სხვა სარჩელებთან მიმართებაში გვქონია ამგვარი გამოცდილება.
და თიკო, ზოგადად დეკრეტულ შვებულებებზე რა სიტყვი, შვებულებაზე რა სიტყვით, რამდენად შეესაბამება იგი იმ სტანდარტებს და იმ საჭიროებებს, რაც აქვს ახალშობილს ბავშვს იმისთვის რომ დედა იყოს, მამა დედა იყვნენ მის გვერდით და მოკლედ რამდენად აკმაყოფილებს საკანონმდებლო ნორმა
მიმართულება. აქ ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება და უფრო კრიტიკული უკვე ის დახმარება, ანუ თანხის ოდენობა, რაც გაიცემა დეკრეტული შვებულების დროს. ეს თანხა შეიძლება ითქვას, რომ აბსოლუტურად არარელევანტურია და სამწუხაროდ არასაკმარისია იმ საჭიროებებისთვის, თუ კი ჩვენ ჩავთვლით, რომ თუ კი ავიღებთ ისეთ შემთხვევას, როდესაც კერძო სექტორში არის დასაქმებული, ანუ კერძო სექტორში დასაქმებული ადამიანებზე ვსაუბრობთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, საჯარო სექტორში დასაქმებული ადამიანები კომპენსაციას იღებენ, ანუ მათ ესებათ მთლიანად ის ოდენობა, ანუ არსებულ ხელფასამდე, დიახ. მაგრამ რაც შეეხება კერძო სექტორში დასაქმებულებს, უკვე მოგეხსენებათ, როდესაც სამსახურის გარეშე რჩება, ხშირ შემთხვევაში უფრო სწორედ ხელფასის გარეშე რჩება დასაქმებული, რადგან ხელფასის მიცემა დამატებით უკვე დამსაქმებლის კეთილნებაზეა დამოკიდებული, ეს 1000 ლარი ამ 6 თვის განმავლობაში რასაკვირველი აბსოლუტურად არარელევანტურია მშობლის და ბავშვის სრულფასოვანი არსებობისათვის.
დიახ, ანუ და მსმენელისთვის მსმენეს რომ შევახსენოთ ჩვენ ზუსტად რაზე ვსაუბრობთ, ანუ ესე იგი 126-ის ნაცვლად ბოლო წვლილებების საფუძველზე 126 დღის ნაცვლად 183 დღემდე გაიზარდა ანაზღაურებადი დღეების რაოდენობა, ხოლო 200 დღემდე მშობიარობის გართულების ან ტყუპის გაჩენის შემთხვევაში. რაც შეეხება თანხას, 600-ის ნაცვლად 1000 ლარამდე გაიზარდა თანხის ოდენობა. ლაპარაკია რეალურად 6 თვეზე, ხო, მამა?
დიახ, ანუ რო გადავამრავლოთ დაახლოებით, ანუ 600 ლარიდან კი ესე ერთი შეხედვით ჩანს, რომ 1000 ლარით რომ გაიზარდა მნიშვნელოვანი ცვლილება, თუმცა
იმასაც
დიახ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ შვებულების განგრძლიობაც გაიზარდა კიდევ ორი თვით, ანუ დაახლოებით, თუ არ ვწდებით, დაახლოებით 12 ლარი გამოდის ერთ თვეში ცვლილება, ანუ მოიმატა 12 ლარით ანაზღაურებად მათვეებმა. ამიტომ
ბუნებრივია მეორე საკითხია, სწორედ ეს 1000 ლარი რამდენად აძლევს ქალებს ამ შემთხვევაში იმის საშუალებას, რომ სრულად გამოიყენონ ეს დღეები. რა თქმა უნდა, ძალიან ხშირად ქალებს უწევთ უფრო მალე დაუბრუნდნენ საკუთარ სამუშაო ადგილს, იმის გამო, რომ ეს ხელფასის საკითხი ძალიან კრიტიკულია ხოლმე მათი ოჯახისთვის და მათი ბავშვისთვის. ამდენად ეს 1000 ლარი ნამდვილად არის პრობლემური, და ასევე პრობლემურია ის, რომ კერძო სექტორს და საჯარო შორის არის ესეთი არსებითი განსხვავება, და ეგ მთლიანად ხელფასის ანაზღაურება ხდება სრული ოდენობით, და ნებრივი აქ არანაირი არჩევანი არ უწევს გააკეთოს ქალს თანხის გამო, მატერიალური რაღაცა უდენობის გამო აირჩიო შვებულება თუ სამსახური. კერძო სექტორში არის განსხვავებული ვითარება და ნამდვილად ქალებს უწევთ აირჩიონ ისევ სამსახურში დაბრუნება, ხშირად იმის გამო, რომ მათი უბრალოდ 1000 ლარი არ არის საკმარისი თანხა.
ანუ ეს საკითხიც დგას დღის წესრიგში გაუმჯობესების მიმართულებით, ხო?
ქვეყნი რეკომენდაცია საუკეთესო შემთხვევაში იდგებოდა ეს საკითხიც ქვეყნის იგივე უკვე ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე და დიახ პოლიტიკური ნებიდან და პრიორიტეტებიდან გამომდინარე, თუმცა ანუ თანხაზე საუბარი უკვე უფრო რთულია ჩვენი მხრიდან და იმის განსაზღვრა, რომ რა თანხა შეუძლია სახელმწიფოს რომ გასცეს ამისათვის.
სხვა შეიძლება არის მოსაზრება, რომ მამაკაცებზე დეკრეტული შვებულების შვებულების მიცემისგან თავის არიდებაც სწორედ განპირობებულია თანხის გამო, იზიარებთ ამ მოსაზრებას,
რომ მამაკაცები შეილობს. ხო, სახელმწიფოს ალბათ ხარჯები გააჩნია, როგორ დაარეგულირებს სახელმწიფო ამ საკითხს, ანუ ქალის და მამაკაცის შვებულება იქნება ალტერნატიული თუ იქნება თანადროული, ამაზე არის დამოკიდებული არსებითად გაიზრდება თუ არა, თუმცა იმ შემთხვევაშიც კი თუ მას დამატებით მამაკაცეც ამავე ოდენობის თანხის გამოყენება მოუწევს, ძალიან რთულია ამით გაამართლოს სახელმწიფო უთანასწორო მიდგომა ქალსა და მამაკაც შორის. ნამდვილად გონია, რომ ამ ნაწილში სახელმწიფოს არნერი არგუმენტები არ აქვს, მით უფრო როცა არსებითი ზრდა ეს ვერ იქნება ჩვენი აზრით, როცა საუბრობთ 1000 ლარზე, და მით უმეტეს ეს გაუმართლებელი იქნება უთანასწორო მიდგომის ნაწილში. ამდენად გქონია, რომ ამ არგუმენტებს სახელმწიფო ვერ დაეყრდნობა ყოველ შემთხვევაში სასამართლოზე, და იმედი გვაქვს, რომ სასამართლო არ გაიზიარებს მათი წარმოდგენის შემთხვევაში.
კეთილი, რაღაც 20-ამდე წამიღა დაგვჩათ, შეგიძლიათ სურვილები გამოთქვათ, თიკოთო გაქვთ ამ
სურვილები? იქნება ალბათ ის, რომ იდეალურ შემთხვევაში საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას დაასწრებს სახელმწიფო და იმგვარად მოაგვარებს ამ პრობლემას და ინფორმით, რომ თანაბარ მდგომარეობაში ჩააყენოს ქალებიც და კაცებიც, და ამავე დროს ეს იქნება ბავშვის საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე, და კაცებს მოუწოდებდი კიდევ ერთხელ, რომ გამოიყენონ ის უფლება და სცადონ მაინც დააყენონ მოთხოვნა და გააქტიურონ ეს მოთხოვნა სახელმწიფოს მიმართ, რომ მათაც უნდათ გამოიყენონ თავისი უფლება და თვითონაც ისიამოვნონ ბავშვთან ურთიერთობით და თავის ოჯახსაც დაუდგნენ გვერდით, და ისევ და ისევ ოჯახის და ბავშვის საუკეთესო ინტერესიდან გამომდინარე იქნება ეს.
კეთილი, და პირველ რიგში აქ თქვენ ლინა, თქვენ გისურვებთ წარმატებას საკონსტიტუციო სასამართლოში. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ამით დღეს დასრულდა გენდერული ამბები, რომელშიც საუბრობდით საკითხზე, რატომ ვერ სარგებლობენ მამები, ეგრეთ წოდებული დეკრეტული შვებულები და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ბავშვის გაზრდაში დედისა და მამის მონაწილეობა იყოს თანაბარი. ამ საკითხებზე ჩვენს პროგრამაში საუბრობდნენ ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი, სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი ლინა ღვინიანიძე და კონსტიტუციის 42 მუხლის იურისტი თინათინ ავალიანი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.